Невдовзі після приїзду до Бельгії я зв'язався з Джерардом. Поспілкуватися з Бенедиктом тоді не ризикнув. Боявся, що коли це зроблю, він знайде якийсь спосіб атакувати мене. Джерард прискіпливо оглянув мене з ніг до голови. Він був десь просто неба і, схоже, сам один. «Корвін?» – запитав він. «Так, то я. Як Бенедикт?» «Я знайшов його там, де ти й казав. Одразу ж розв'язав. Він горів бажанням кинутися за тобою в погоню. Я ледве переконав його, що бачив тебе давно, і ти вже далеко. Ти казав мені, що залишив його непритомним. От я й вирішив на цьому зіграти». Та й кінь у нього втомився. В Авалон ми приїхали разом. Я був з ним на похороні, потім позичив у нього коня. І от повертаюся в Амбер. Похорон? Який похорон? І знову цей оцінюючий погляд. «Ти справді нічого не знаєш?» – запитав Джерард. «Чорт забирай, якби я знав, то не питав би». «Ховали слух. Хтось убив їх. Бенедикт сказав, що це твоїх рук справа». «Ні», – заперечив я. «Нічого подібного. То вже смішно. Навіщо мені вбивати Бенедиктових слуг? Нічого не розумію». Бенедикт повернувся додому, але його ніхто не зустрічав. Тоді він подався шукати слуг і знайшов їхні трупи. А ти і твій товариш тільки-но поїхали від нього. Тепер зрозуміло, як це виглядає. Де лежали тіла? Їх закопали, але не глибоко. За будинком є сад, а за садом лісок. Ось у тому ліску. Так-так-так, про те, що я бачив могилу, краще промовчати. А в Бенедикта є якісь припущення, хто міг убити, за що? Запитав я. Він не знає, що думати, Корвіне. Навіть зараз нічого не може намислити. Йому не втямки, чому ти, маючи змогу вбити його, не зробив цього. І чому прислав до нього мене, замість просто покинути його там. Тепер я зрозумів, чому, коли ми билися, він увесь час називав мене вбивцем. І все-таки, ти виконав моє прохання, сказав, що я нічого не вбивав. Сказав, що я нікого не вбивав. А як же? Спочатку він не звертав на ці слова уваги, думав, що ти намагаєшся забити йому баки. Я пояснив Бенедиктові, що ти казав це щиро, та й виглядав неабияк спонтеличеним. Схоже, його трохи збило з пантелику те, що ти затявся на своїй невинуватості. Він кілька разів перепитав мене, чи я тобі повірив. А ти віриш? Джерард утупив очі в землю. Корвіне, чорт забирай, у що накажеш мені вірити? Ви вплутали мене в якусь історію, і ми стільки років жили в різних місцях. Наші погляди зустрілися. Тільки це ще не все, додав Джерард. Он як? Чому ти звернувся за допомогою саме до мене? Ти мав повну колоду, міг викликати будь-кого з наших. Ти це серйоз? Здивувався я. Хочу почути відповідь. Чудово буде тобі відповідь. Ти єдиний, кому я довіряю. І все? Ні, Бенедикт не хоче, щоб в Амбері знали, де він. А ти та Джуліан єдині, кому, наскільки знаю, відоме місце його перебування. Звертатися до Джуліана я не хотів. Не довіряю йому, от і викликав тебе. А з чого ти взяв, що ми з Джуліаном знаємо, де Бенедикт? Не так давно, коли ви вляпались у халепу на чорній дорозі, він допоміг вам. І забрав до себе. І там ви жили, поки не поправились. Так мені сказала Дара. Дара? Чорт забирай. Ну, хто ж вона така? Дівчина-сирота, дочка людей, які колись працювали в Бенедикта, пояснив я. Вона приїздила до нього, коли ви були в Авалоні. І ти передав їй браслет. Ти ще казав мені про неї біля дороги, коли просив, щоб я пішов до Бенедикта. Точно. А в чому річ? Та ні, нічого. Просто не пам'ятаю такої. Скажи, а чому ти так раптово виїхав? Погодься, це спричинило деякі підозри. Твоя правда, погодився я. Був трохи винуватий, але не в убивстві. Я приїхав в Авалон не просто так, а щоб дещо добути. І коли я його знайшов, то зайбрався швидше. Ти ж бачив мій фургон, напевне ж помітив, що у ньому щось лежить. Я виїхав, не чекаючи Бенедикта, бо він міг про дещо мене запитати, а відповідати я не був готовий. Хаймо, дідько, якби я хотів просто втекти, то чи тягав би за собою фургон? Поїхав би верхи, без ноші, та набагато швидше. А що ви везли у фургоні? А цього вже не скажу, відрізав я. Бенедиктові не розказав, і тобі не скажу. Якщо він захоче, то може легко з'ясувати. Але нехай це зробить сам, без мене. Хоча йому то ні до чого. Бенедикту досить буде знати, що я збирався роздобути в Авалоні дещо, і я це роздобув. У тих краях воно не має таких властивостей, якими володіє в інших. Цього вистачить? Так, кивнув Джерард. Твої слова звучать переконливо. То дай мені відповідь на таке запитання. Ти справді вважаєш, що це я їх убив? Ні, сказав Джерард. Я вірю тобі. А Бенедикт, що він думає про це зараз? Якщо й захоче щось тобі накоїти, то тільки після розмови з тобою. Він не знає, що йому зараз думати. Мені це відомо напевне. Добре, вже якийсь результат. Дякую, Джерарде. Бувай, їду далі. І я повів рукою, наміряючись обірвати зв'язок. Стривай, ну, Корвіне, зачекай. Що таке? Як тобі вдалося перетнути чорну смугу? В тому місці, де ти її подолав, смуги вже нема. Як це у тебе вийшло? Лабіринт, сказав я. Якщо коли зіткнешся з цією смугою, протистав їй лабіринт. Знаєш, як інколи, коли тіні виходять з-під твоєї влади, і все навколо наче божеволіє, доводиться уявляти його образ. Отак і тут. Я зрозуміло. Я колись намагався так робити, тільки марно, якщо їй вдавалося чогось домогтися, то тільки головного болю. Смуга ж не в тінях зародилась. І так, і ні, відповів я. Що це таке, я вже знаю. А ти був недостатньо наполегливим. Я бродив лабіринтом, поки голова не почала рватися на шматки. Наполовину осліпнув від болю і вже от-от знепритомніти. Проте цього не сталося, зате чорна дорога розірвалася надвоє. Не сказав би, що було приємно, але спосіб мене не підвів. Обов'язково запам'ятаю, пообіцяв Джерард. Не хочеш перебалакати з Бенедиктом просто зараз? Ні, відмовився я. Все, про що ми говорили, він і так знає. Тепер Бенедикт остигає, а згодом погляне на факти з трохи іншого боку. З ним я зв'яжуся пізніше, не хочу знову нариватися на бій. Зараз ми з тобою закінчимо, і я на певний час для всіх вас буду недосяжний. Не викликатиму нікого і блокуватиму будь-які виклики. Корвіне, а що буде з Амбером? Що його чекає? Я опустив очі. Джераде, коли повернуся, не стій у мене на дорозі. Повір, ти не матимеш жодного шансу. Корвіне, зачекай. Ти не міг би відкласти до кращих часів. Не бити по Амберу зараз. Тут і так купа проблем. Вибач, Джераде, але повір, за останніх 5 років я передумав про це стільки, скільки не думали ви всі. Що ж, дуже шкода. Боюся, мені вже пора. Джерард кивнув. Бувай, Корвіне. Бувай, Джераде. Я прочекав іще кілька годин. Коли сонце сіло за пагорби і будинок огорнули ранні сутінки, загасив недокурену сигарету, встав, обтрусив і вдягнув куртку. Жодних ознак життя навколо дому. Жодного руху за брудними шибками в розбитому вікні. Я почав неквапно спускатися схилом. Будинок Флори у Вестчестері продали ще кілька років тому. Мене це нітрохи не здивувало. Я з'ясував це просто так, заради цікавості, бо був у місті. Навіть проїхався коло цього будинку. Флора не мала жодної причини продовжувати залишатися у тіні з назвою «Земля». Її місія наглядачки успішно завершилася. Вона отримала свою винагороду під час нашого останнього побачення в Амбері. Стільки часу жити поряд із нею і навіть не здогадуватися про її присутність. Я дратувався щоразу, коли думав про це. «Може зв'язатися з Рендомом?» – подумав я. І одразу ж відкинув цю думку. Навряд чи щось видобув би з нього, крім останніх пліток про Амбер. Свою цікавість, звісно, вдовольнив би, але ж яка практична користь таких пліток? Яких хтось прикрив несподіванок від нього я не чекав. Зрештою, хто, як не Рендом, виручав мене кілька разів. Навіть ураховуючи те, що він чинив це не з якихось благодійних міркувань, треба визнати. Рендом зробив для мене трохи більше, ніж потребувала від нього проста вдячність. Проте відтоді збігло вже 5 років. Багато води спливло з того часу. Він тепер жив у Амбері. Його там терпіли, і ще він був одружений. Думаю, Рендом не відмовився б посісти там якесь становище. Та це лише моє припущення. Зваживши всі «за» і «проти», вирішив не поспішати і зустрітися з братом тоді, коли знову буду в Амбері. Я дотримав обіцянку і блокував усі спроби вийти зі мною на зв'язок. Перших 2 тижні на землі майже щодня хтось намагався зі мною зв'язатися. Тепер, коли минуло ще трохи часу, мене вже ніхто не турбував. Врешті-решт, моя голова – це моя голова, а не якийсь прохідний двір. Любі братики, дякую за увагу. Підійшовши до колись мого дому, з тилу я обережно зазирнув у вікно, протер шиби рукавом. Після 3 днів безрезультатного спостереження дуже мало ймовірно, що там хтось є. І все-таки я зазирнув усередину. Як і чекав, у будинку панував дикий безлад. Багато речей зникло, деякі речі залишилися, навіть стояли на своїх місцях. Перейшовши праворуч до дверей, я потягнув за ручку, замкнено. Я приглушено засміявся. Опісля повернувся по патіо. Патіо відкритий внутрішній двір. 9 цеглин у бік, 4 цеглини догори. Ключ і досі лежав на місці під 4-ю цеглиною. Дістав його, обтер об куртку, повернувся до дверей. Зайшов у будинок. Курява вкривала все, та в деяких місцях вона була стерта. У камені валялися бляшані банки з-під кави, серветки з-під бутербродів і недоїдений засохлий гамбургер. За час моєї відсутності комен не раз намокав від дощу. Я зачинив засувку. Замок на передніх дверях був зламаний. Я натиснув на них. Скидалося на те, що хтось забив двері цвяхами зсередини. На стіні в передпокої було нашкрябане непристойне слово. Я прийшов на кухню. Там панував повний рейвах. Усе, що вціліло, розкидане на підлозі. Плити та холодильника не було. Підлога в тих місцях, де їх сунули, сильно пошкоджена. Повернувшись назад, я перевірив майстерню. Так, і тут хтось похазяйнував. Винесли все. Походжаючи далі, з подивом побачив ліжко, досі не застелене, пару дорогих крісел, що, мов, нічого не сталося, продовжували стояти в моїй спальні. Кабінет був у кращому стані, і це приємно здивувало мене. Величезне бюро було закидане всякою всячиною, але таким пам'ятав його завжди. Я закурив, сів за нього. Думаючи, не забрали цей стіл лише тому, що він був заважкий і займав багато місця. Книжки всі до однієї залишилися на полицях. Справді, хто крастиме книжки, крім друзів? І тут...